Roman, capitolul 13, versetele 8 la 10. Ne ridicăm și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi să cuprind în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Amin. Vă rog să luați loc. Câteva cuvinte de introducere înainte de a începe meditația noastră din dimineața aceasta. La avizierul bisericii am pus formularul acesta, de astăzi este acolo, care se numește legământul de membru al Bisericii Philadelphia. Va rămâne acolo tot anul. Și în săptămânile care urmează vom parcurge un ciclu de mesaje care vor explica tot ceea ce scrie pe această foaie și care vor descrie ce înseamnă să fii mădular în trupul lui Hristos, ce înseamnă să fii membru al unei biserici nou-testamentale, în particular ce înseamnă să fii membru în Biserica Philadelphia, și cuprinde patru domenii mari, fiecare domeniu câte trei aspecte. Primul este unitatea bisericii. Primul mare domeniu este unitatea bisericii. Al doilea este responsabilitatea bisericii. Al treilea este slujirea bisericii și al patrulea este mărturia bisericii. La ce se referă fiecare din acestea? Sigur că toate se referă la biserică. Pe toate le-am legat de numele bisericii. Primul, unitatea bisericii. Și eu vi-l citesc, așa cum este scris și acolo și cum l-am aici. Voi proteja unitatea bisericii mele. Se referă la biserica locală, la unitatea bisericii locale. Noi nu putem proteja unitatea altei biserici, pentru că nu aparținem de altă biserică, nu participăm la închinarea altei biserici, nu cunoaștem problemele pe care le are o altă biserică. Noi suntem responsabili de unitatea bisericii noastre, așa cum fiecare în familiile noastre suntem responsabili de unitatea familiilor noastre. Eu nu pot proteja unitatea altei familii, să nu se dezbine, să nu divorțeze, că nu-i responsabilitatea mea să mă implic într-o altă familie și într-o altă casă. Însă eu sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu de familia mea și de ce se întâmplă în familia mea, și eu trebuie să protejez familia mea. Așa cum aparținem unei familii a lui Hristos, aici în Biserica Philadelphia, fiecare din noi suntem responsabili de familia noastră, de felul în care protejăm unitatea familiei noastre. Și acum, ce înseamnă lucrul acesta? Trei aspecte importante aici. Unu, sau A, acționând în dragoste față de alți membri. Cum protejăm unitatea bisericii? Acționând în dragoste față de alți membri. B, refuzând să bârfesc. Așa protejăm unitatea familiei, pentru că bârfa dezbină, bârfa separă, bârfa creează tensiuni, bârfa creează resentimente, tot felul de lucruri rele creează bârfa, bârfirea. Și al treilea lucru, urmându-i pe conducători. Asta protejează unitatea bisericii, pentru că conducătorii au autoritate în biserică, urmându-i, subordonându-ne autorității așezate de Dumnezeu, asta realizează și menține unitatea. În pustie, când poporul a ieșit din Egipt, atunci când se răzvrăteau împotriva autorității, împotriva conducerii, atunci se dezbinau, atunci se și manifestau, sau se manifesta mânia lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu. Și poporul lui Dumnezeu era dezbinat, pentru că Scriptura spune că a izbucnit focul Domnului în tabără. Și o parte din tabără a fost arsă, până când unul dintre preoți s-a dus și a făcut ispășire, s-a pus între cei vii și între cei morți și a făcut ispășire și mânia Domnului s-a oprit. Atunci când se răzvrăteau, izbucnea mânia lui Dumnezeu și pedepsea pe cei răzvrătiți și tabăra se dezbina. Și orice răzvrătire producea o dezbinare și o tulburare. Aseară vorbeam despre Acan. Iosua a spus lui Acan, pentru ce ne-ai nenorocit? Un om a nenorocit o națiune, pentru că a căzut în ispită. Deci, Unitatea bisericii se protejează acționând în dragoste față de alți membri, refuzând să bârfesc și urmându-i pe conducători. Asta este prima mare secțiune referitoare la biserică și cea mai importantă. Pentru problema aceasta atât de importantă legată de unitatea bisericii, Domnul Iisus Hristos s-a rugat în agonie în grădina Ghețimani și găsiți această rugăciune în Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Acolo s-a rugat pentru unitate. Și unitatea bisericii, toate aceste lucruri se realizează, devin realitate și parte vitală a existenței noastre în rugăciune. Domnul n-a predicat despre unitate, ci Domnul s-a rugat pentru unitate. De aceea insist din nou și din nou și tot timpul voi insista pentru rugăciune, pentru părtășia bisericii în rugăciune, pentru stăruința în rugăciune. Ce am spus și înainte, deci, nu e așa o situație dramatică sau tragică. Foarte mulți din membrii bisericii au fost prezenți la rugăciune și prezența a fost foarte bună, însă vorbesc pentru cei care nu au fost. Pentru că ce păcat? Ce păcat să ai o biserică care participă 80% la rugăciune și tu să te afli în ceilalți 20%? Ce tragedie este! Într-o biserică în care participă 10% la rugăciune, te afli de partea majorității. Majoritatea care nu există, majoritatea care nu slujește, majoritatea care bârfește, majoritatea care nu se supune, majoritatea care nu se roagă, dar ești majoritate. Așa cum poate să fie o majoritate rea și în Parlamentul unei țări. Însă, atunci când majoritatea și marea majoritate e prezentă, tu te afli într-o minoritate rea, într-o minoritate negativă. Ce păcat, ce tragedie! Ce păcat să spui că, pentru că dacă te-ai aflat într-o biserică unde numai 10% participă la rugăciune și sunt destule biserici de felul acesta, atunci poate că ai spune, Doamne, erau numai câțiva care se duceau acolo. N-am fost încurajat, n-am fost chemat, nu mi s-a oferit o motivație suficientă pentru asta. Erau numai câțiva acolo, câțiva bătrâni și bolnavi care se duceau la rugăciune. Însă în situația aceasta, în care 80, 85, 88% sunt prezenți, sunt nelipsiți de la casa Domnului, sunt prezenți la rugăciune, atunci ce să spui înaintea Domnului? Atunci te va acuza cuvântul lui Dumnezeu. Ai fost încurajat din toate părțile, ai fost chemat din toate părțile. Biserica aproape toată se adună împreună, tu nu erai, tu lipseai. Asta legat de unitatea bisericii. Al doilea mare domeniu este responsabilitatea bisericii. Voi lua parte la responsabilitatea bisericii. Cum? Întâi, rugându-mă pentru creșterea bisericii. În al doilea rând, invitându-i pe necredincioși să participe la întâlnirile bisericii. Ceea ce ne lipsește destul de mult. Și în al treilea rând, primind cu căldură pe cei care ne vizitează. Putem să facem asta aici, în acest cadru al Bisericii Philadelphia, pentru că nu suntem foarte mulți. Nu este greu să identifici pe noi veniți. Nu este greu să identifici pe cei care vizitează biserica, prietenii care vizitează Biserica Philadelphia. Și pentru un vizitator, pentru unul care vine pentru prima dată sau a doua oară în Biserica Philadelphia, înseamnă foarte mult ca cineva să-l oprească, să-l întrebe cine este, să-l întrebe cu ce ocazie a venit aici, să-i spună câteva cuvinte bune, câteva cuvinte de încurajare. Că mă bucur că te-am văzut și că doresc să mai vii și dacă ai o problemă, dacă pot să fac ceva pentru tine, dacă pot să te ajut cu ceva. În urmă cu mai mulți ani de zile, am ascultat în Timișoara pe cineva care a ajuns în țară așa într-un mod misterios în perioada respectivă, pentru că atunci greu se trecea granița, el era fugit din țară cu mai mulți ani înainte și Dumnezeu l-a chemat în lucrarea lui undeva în America, prin Texas, într-un mod cu totul deosebit și omul acesta a ajuns înapoi în țară. Dacă știa securitatea de el, poliția l-ar fi băgat la închisoare. Dar a venit și l-am auzit vorbind. După ce a avut parte de chemarea lui Dumnezeu și după ce viața lui a fost schimbată, când era aici, era un răzvrătit în biserica numărul 1 din Timișoara. Și din cauza și-a trecut granița și așa, dar a ajuns acolo, departe, la mii de kilometri și acolo i-a vorbit Dumnezeu. Și acolo viața lui s-a schimbat. Și atunci a început să slujească pe Dumnezeu. Și omul acesta atât de mult a fost schimbat încât cineva, un prieten de-a lui, spunea despre el, când l-am sunat odată, dar nu-l cunoștea, dar l-a sunat că avea nevoie de ajutor, pe la 2 dimineața, noaptea, la 2, de dincolo răspunde, spune numele, nu vi-l spun numele acum, că nu-i important numele, cineva a sunat la telefon, nu știa cine este, ridică telefonul și spune, Dumnezeu să te binecuvinteze, ce pot să fac pentru tine? Deci cineva a sunat, nu știi cine-i. Și de la capăt suni pe cineva și la 2 dimineața îți răspunde, Dumnezeu să te binecuvinteze, ce pot să fac pentru tine? rugându-mă pentru creșterea bisericii, invitându-i pe necredincioși să participe la întâlnirile bisericii, primind cu căldură pe cei care ne vizitează. Asta înseamnă responsabilitatea bisericii. Responsabilitatea bisericii în comunitate, în zona aceasta unde ne-a așezat Dumnezeu. Al treilea mare domeniu legat de viața bisericii este slujirea bisericii. Voi participa la slujirea bisericii mele. Cum? Întâi, descoperindu-mi darurile și talentele. Parte din acest lucru era și pe formularele PULS pe care le-am completat. Însă destul de multe persoane au răspuns că nu știu exact care îmi sunt darurile cu care aș putea să slujesc Domnului. De aceea este important să ne descoperim darurile și pentru cine dorește avem și un test pentru descoperirea darurilor spirituale, însă nu testul este atât de important. Testul e teoretic, testul e gândit, destul de bun testul, destul de obiectiv, destul de realist, însă important este să vrei să slujești, să dorești să slujești, să ai o inimă de slujitor și dacă vrei să slujești, îți vei descoperi darurile pe care le-a pus Dumnezeu în tine slujind. Slujind și lucrând în Biserica Domnului Iisus Hristos, îți vei descoperi darurile și alții le vor recunoaște. Lucrând, alții îți vor recunoaște darurile și le vor aprecia și alții îți vor da și mai mult de lucru în Biserica Domnului Iisus Hristos. Al doilea lucru, cum voi participa la slujirea bisericii, fiind echipat pentru slujire de către păstorii mei sau de către cei care lucrează în biserică, fiind echipat pentru slujire, pregătit pentru slujire, pentru că este nevoie de o pregătire pentru slujire. Și în al treilea lucru, dezvoltându-mi o inimă de slujitor, învățând să slujesc, dezvoltându-mi o inimă de slujitor. Al patrulea mare domeniu este mărturia bisericii. Cum voi sprijini mărturia bisericii mele? Și asta este legat, se referă la viața interioară a bisericii, în primul rând participând cu regularitate la întâlnirile bisericii. Participând cu regularitate la întâlnirile bisericii. Pentru fiecare din ele este câte un verset scris de sub, pentru fiecare din aceste puncte. În al doilea rând, trăind o viață evlavioasă. Doar participarea la serviciile bisericii nu spune prea mult. Spune ceva despre noi, însă nu spune prea mult. Cineva poate să fie foarte religios și să nu lipsească de la întâlnirile bisericii, dar să nu fie evlavios. Poate fi religios, dar să nu fie evlavios. Poate să nu trăiască o viață evlavioasă. Poate să fie foarte rău. Poate să aibă o inimă necredincioasă, așa, o inimă religioasă, dar nu credincioasă. Și în al treilea rând, dăruind regulat pentru casa Domnului, pentru lucrarea lui Dumnezeu, și asta înseamnă zeceala. Este un verset, toată zeceala pământului este a Domnului, este sfântă pentru Domnul. Și acum, gândindu-ne la toată imaginea aceasta, ne facem o idee mai clară a ce înseamnă să fim mădular în trupul lui Hristos. Unitate, responsabilitate, slujire și mărturie. Și începând de astăzi, începem să parcurgem toate aceste subiecte pe care le-am prezentat acum foarte pe scurt și astăzi vom începe cu dragostea frățească. Nu întâmplător cu dragostea frățească, pentru că Filadelfia înseamnă iubire de frați. Voi proteja unitatea bisericii mele acționând în dragoste față de alți membri. Ce înseamnă dragostea frățească? Ce înseamnă să acționez în dragoste față de alți membri? Și am început să meditez la subiectul acesta după un text din 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Însă, după aceea m-am gândit și la alte pasaje din alte cărți ale Bibliei și m-am întors la Epistola către Romani, prima dintre epistolele Noului Testament, și am descoperit că sunt foarte multe lucruri în Epistola către Romani despre dragostea frățească. Noi am parcurs Epistola către Romani într-un an întreg și am meditat și ne-am rugat, bazați pe Epistola către Romani, și am citit pasaj cu pasaj, cel puțin de 3 ori în anul respectiv, însă ceva am observat acum ce n-am observat atunci, că în această epistolă, probabil cea mai teologică din toate epistolele Noului Testament, poate cea mai sistematică din toate epistolele Noului Testament, pentru că și este numită un tratat de teologie sistematică, Epistola către Romani, și citind capitole la rând până la capitolul 12, vedem o abordare logică, sistematică a stării de fapt a omenirii, a stării de păcat a omenirii, a îndurării lui Dumnezeu, a planului de mântuire a lui Dumnezeu, de la început, de la creație și până astăzi. Însă, începând cu capitolul 12, când intrăm în partea practică, aplicativă a epistolei, descoperim foarte multe lucruri despre dragostea lui Dumnezeu. Parcă într-un tratat de teologie sistematică nu ne-am aștepta să găsim atât de multe lucruri despre dragostea lui Dumnezeu și despre iubirea de frați. Și acum le vom lua pe rând. În primul rând, sursa dragostei. Roman, capitolul 5, versetul 8. Deci o să mergem prin toată epistola. Roman, capitolul 5, versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Sursa dragostei este Dumnezeu. Apostolul Ioan, de două ori în capitolul 4, în prima epistolă, spune că Dumnezeu este dragoste. Sursa dragostei este Dumnezeu. Dragostea nu este un sentiment, așa, o afecțiune. Sentimentele, în esența lor, sunt instabile, sunt superficiale. Sentimentele nu durează foarte mult. Aici se întâmplă multe tragedii, pentru că mulți se căsătoresc și cred că se iubesc unul pe celălalt datorită unui sentiment, datorită unei afecțiuni pe care o au, care apare și poate să apară brusc dintr-o dată și care poate să și dispară la fel de brusc cum a apărut. Dragostea este mult mai mult decât un sentiment. Sigur că dragoste înseamnă și afecțiune, însă dragostea este în primul rând o decizie, un act de voință, un mod de viață. Pentru că Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Prima manifestare a dragostei este suferința. Poate pare așa un paradox lucrul acesta. Noi numai așa ceva nu dorim. Numai la așa ceva nu ne așteptăm. Prima manifestare a dragostei este suferința, este durerea. Însă aceasta este dragostea adevărată. Omul așteaptă ca prima manifestare a dragostei să fie plăcerea, pasiunea, patima. Asta înțelege lumea toată când vorbim despre dragoste, când vorbim despre iubire. Și lumea e plină de romanțe, plină de telenovele, plină de romane de dragoste, plină de povești, de tot felul. Și lumea e plină de divorțuri, și plină de nenorocire, și plină de violență. Pentru că dragostea nu este pasiune, nu este romanță, nu este nu știu ce poveste extraordinară, nu e o telenovelă dragostea. Dragostea este un act de voință, dragostea este un act de jertfire, dragostea este un act de dăruire. Prima manifestare a dragostei este suferința și durerea. Și primul care și-a manifestat dragostea și în cea mai mare măsură și față de lumea întreagă este Dumnezeu. El care este sursa dragostei. Cât de mare a fost durerea lui Dumnezeu când Fiul lui Dumnezeu era pe cruce, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la El. Și pe cruce, pironit între cer și pământ, tot blestemul lumii, toate păcatele lumii, toate nenorocirile lumii, toate puse, toate le-a luat asupra Lui și le-a pironit pe lemn, acolo Fiul lui Dumnezeu strigă în agonie, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Fața lui Dumnezeu s-a întors atunci, pentru că ochii lui Dumnezeu sunt așa de curați că nu pot să vadă nelegiuirea. Și acolo era toată nelegiuirea lumii a tuturor. Câtă durere, câtă suferință, nimeni nu poate să înțeleagă. Nimeni n-a ajuns și nu va ajunge vreodată să înțeleagă câtă suferință a fost în inima lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Asta descrie dragostea, dragostea lui Dumnezeu. Și la fel, tot durerea și suferința va descrie și dragostea noastră. Nu numai cuvinte, nu spune Apostolul Ioan, prea iubiților, să nu iubim cu vorba nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Fapta și adevărul presupun sacrificiu, presupun durere, presupun renunțare. Încă un verset, capitolul 8 cu 35. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Și continuă. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Sursa dragostei este Dumnezeu. Sursa dragostei este Hristos, Fiul lui Dumnezeu care ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. Tot în Roman capitolul 5 mai este încă un verset, versetul 5. Trebuie să-l citesc înainte. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Sursa dragostei este Dumnezeu Tatăl. Sursa dragostei este Dumnezeu Fiul. Și sursa dragostei este Dumnezeu Duhul Sfânt. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Noi nu suntem o sursă a dragostei, niciunul dintre noi. Noi suntem sursa durerii, sursa urii, sursa răutății, sursa a mâniei. Eram din fire copiii ai mâniei, urându-ne unii pe alții, vrednici să fim urâți și așa mai departe. Copiii ai diavolului eram. Însă Dumnezeu s-a îndurat de noi și cu iubirea Lui atât de mare, care a jertfit atât de mult, ne-a făcut din niște copii ai diavolului, ne-a făcut copii ai Lui Dumnezeu. Din împărăția Întunericului ne-a adus în împărăția, ne-a strămutat, ne-a smuls din acest veac rău și ne-a dus în împărăția Fiului Dragostei Lui. Și acum Dumnezeu ne-a născut din nou prin cuvântul adevărului, prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt a turnat în inimile noastre dragostea Lui Dumnezeu și face din fiecare din noi o sursă a dragostei. Pentru că ne face copii ai lui Dumnezeu asemănători cu Dumnezeu, asemănători cu chipul Fiului dragostei Lui. Și El care este dragoste ne face și pe noi asemănători cu El. Așa că dacă iubim, la 1 Ioan 4:19 spune, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi, pentru că El ne-a iubit întâi și ne-a dat din dragostea Lui, de aceea îl iubim, că nu puteam, eram urători de Dumnezeu și acum Dumnezeu ne transformă în Teofil, iubitor de Dumnezeu și ne transformă în Filadelfia, în iubire de frați, că nu puteai și nu există în noi niciun fel de potențial de a face lucrarea lui Dumnezeu până când Dumnezeu nu intervine și până când Dumnezeu nu ne naște din Dumnezeu de sus. Al doilea lucru, solia dragostei. Solia dragostei este salvarea lui Dumnezeu. Romani capitolul 5, de la 1 la 11, tot paragraful acesta din Romani capitolul 5. Pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Solia dragostei este salvarea Lui Dumnezeu, împăcarea noastră cu Dumnezeu, aducerea noastră în împărăția Lui Dumnezeu. Și aceasta este solia dragostei Lui Dumnezeu până la marginile pământului. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Asta deosebește radical mesajul creștin de orice fel de alt mesaj care poate exista în lume sau care a existat de la începuturi și până astăzi sau care va putea exista. Nu există un mesaj de felul acesta, Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu sau zeii sau dumnezeii care sunt în lume și care nu sunt nimic, spune Apostolul Pavel, unit El este tot una cu nimic, că nu există, noi știm că este un singur Dumnezeu și un singur Domn Iisus Hristos și prin El și noi. Nu există un mesaj de felul acesta, că Dumnezeu este dragoste. Este o Afrodita, zeița frumuseții și tot felul de zeițe și de tot felul de culturi ale plăcerii, Diana, zeița efesenilor, tot un cult al plăcerii, al pasiunii, al patimei, al poftei cărnii, al firii pământești. Însă nu al divinității. Dumnezeu este dragoste, dragoste care se dăruiește, Dumnezeu care se dă pe sine însuși pentru viața lumii, ca să răscumpere lumea. Și mesajul acesta este unic, nu există așa ceva. Singurul mesaj care poate răscumpăra lumea, singurul mesaj care poate oferi speranță, care poate oferi siguranță, singurul mesaj care intervine și rezolvă problema fundamentală a omului, care este păcatul. Nicio filozofie, nicio ideologie politică, nici o învățătură religioasă, nicio doctrină religioasă, nicio religie care a existat sau care există sau care va exista în lume, nu abordează problema fundamentală a omului, care este păcatul. Niciuna din aceste religii nu vorbesc despre păcat. Despre păcat ca și stare a omului, ca și condiție naturală a omului, toată lumea zace în cel rău, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, omul este pierdut, fără niciun fel de speranță, păcătos, condamnat la pierzare eternă, la judecată eternă, la chin veșnic în iad. Biblia descrie exact care este condiția umană, Dumnezeu descopere starea de păcat a omenirii și Dumnezeu este singurul care poate să rezolve această problemă, pentru că toți au păcătuit. Plata păcatului este moartea, toți sunt condamnați la moarte. Nimeni de aici nu poate interveni, nimeni de aici nu poate face absolut nimic pentru salvare. Ca și cum a venit valul uriaș peste toți. Peste toți a venit valul ăsta uriaș. Așa a venit păcatul peste omenirea întreagă. Cine pe cine putea să salveze de acolo? Nimeni nu putea să se salveze pe el și nimeni nu putea salva pe altul. Așa, deci ca imaginea asta unui val uriaș de 10 metri. În alte condiții a fost un val de 30 de metri, parcă în Japonia. Alt cutremur, cu mulți ani în urmă. Puteți să vă imaginați un val de 10 metri cât clădirea asta de înalt. Dintr-o dată vine și mătură tot, praf. Nu există niciun fel de speranță. Ei, în această tragedie, în acest tumult, în această catastrofă, aici s-a coborât Fiul lui Dumnezeu, care are putere peste valuri, care are putere peste natură, care are putere peste legi, care El ridică marea și El oprește marea, care El ridică munții și El prăbușește munții, El poruncește și se face... El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. El s-a coborât în acest dezastru, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul Lumii, ca să ne mântuiască. S-a dat pe sine însuși la moarte, s-a făcut asemenea nouă, a trăit ca și noi și a murit în locul nostru, ca om. Pe cruce a luat asupra Lui păcatele noastre ale tuturor și a făcut ispășire pentru ele. Și acum, cea mai mare minune și cea mai mare veste pe care o poate auzi cineva, că la problema noastră capitală, unde nimeni nu putea face nimic, valul ăsta a măturat pământul tot dintr-o parte în alta și toți sunt condamnați la moarte, oricui dorește îi se oferă viața. Cine n-ar fi vrut să scape din sutele de mii care au murit acolo? Cine n-ar fi vrut să scape? Unul scapă pe un trunchi de palmier și se socotește o mare minune, că a scăpat, a supraviețuit 5 zile sau 6 zile. Dar Dumnezeu te scapă pentru eternitate, Dumnezeu îți dă viața veșnică. Toți ar fi vrut să scape, niciunul n-ar fi vrut să moară. E, de ce astăzi oamenii nu vor să scape? Pentru că nu cred cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu cred Scriptura, pentru că nu cred adevărul. De aceea trebuie să li se propovăduiască adevărul, de aceea trebuie să li se propovăduiască Scriptura, așa cum este, cu autoritate, cu îndrăzneală, cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu trimis din ceruri. Această Scriptură, această Evanghelie, spune Apostolul Pavel, mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Și acum, un om izbăvit și un om scos din moarte, de ce să se rușineze el de Evanghelia lui Hristos, când Evanghelia lui Hristos m-a scos din valul acesta uriaș, care mătura tot? Și atâția pierd în jurul meu și Dumnezeu m-a scos afară. De ce să nu propovăduiesc eu Evanghelia lui Hristos? De ce să mă rușinez de această putere care m-a scos afară? Dacă am văzut o fetiță care a fost scăpată de un adult, o fetiță de câțiva ani, toți colegii ei au murit, toți colegii ei din clasă au venit, valul și i-au luat, toți au murit înnecați. Dar ea a scăpat, nu știu de ce s-a prins, de ce s-a agățat, a ajuns prin acoperiș, valul l-a aruncat prin acoperiș și un om a salvat-o. Și am văzut-o, omul acesta o lua și o ducea de mână, s-a legat de acest om. O fetiță de câțiva ani s-a legat de salvatorul ei. Credeți că se va rușina vreodată în viața ei de acest om care a scăpat viața? Niciodată nu se va rușina. Tot timpul va avea cea mai mare... Nu va exista niciun om în lumea asta, nici președintele Americii, nimeni fără față de care să aibă așa o considerație, așa o afecțiune, așa o prețuire decât față de acest om care a salvat viața. Că putea să nu mai existe, să dispară cu toți 40 colegii ei. Și ea a scăpat pentru că un om i-a dat o mână de ajutor, a venit și a luat-o și a scos-o din dezastru. Și acum Dumnezeu ne-a scos dintr-un dezastru mult mai mare. Că nenorocirea asta vine și a luat pe oameni și i-a dus și au murit. Dar nu-i numai aici, nu se termină totul aici? Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om, nu l-a creat să moară, Dumnezeu l-a creat pe om să trăiască, să aibă părtășie cu Dumnezeu, Dumnezeu l-a creat să fie fericit, Dumnezeu l-a creat și ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și Dumnezeu nu-și distruge creația, propria creație, Dumnezeu nu-și anihilează propria creație. Așa cum spun martorii de Jehova, că cei care nu se vor califica, care nu vor fi destul de evlavioși, destul de credincioși ca să intre cu cei 144.000 în cer, vor mai avea posibilitatea să ocupe pământul și să stăpânească pământul și să împărățească pământul și să preia ei din mâinile tuturor împăraților tot ceea ce se face, să ia, lasă să construiască vile și castele, că e bine, că noi o să le luăm, noi le vom ocupa în împărăția de 1000 de ani. Dar dacă nu reușești nici asta, tot nu e așa mare nenorocire. Că dacă nu te-ai calificat să mergi în cer cu 144.000, dacă nu te-ai calificat nici cu mulțimea mare alta care vor împărăți aici pe pământ, atunci Dumnezeu care e bun și Dumnezeu care e dragoste, vedeți ce paradox? Cum înțeleg ei dragostea lui Dumnezeu? Dumnezeu care e dragoste nu poate să te vadă pe tine în iad, să te chinui o eternitate. Cum o să poată privi Dumnezeu să te chinui când noi care suntem răi și noi care suntem așa cum suntem, dacă un câine e turbat, îi dai o injecție letală, că nu poți să-l privești și să-l vezi chinuindu-se până moare. Ăsta e argumentul lor. Argumentul lor împotriva iadului este un câine care e turbat. Vreți să vedeți câtă îngustime și câtă întunecime a minții? Dumnezeu este drept, Dumnezeu nu-și anihilează creația, Dumnezeu nu face nimic ca să distrugă și să nu mai existe. Și în special când e vorba de om, că se va distruge creația aceasta care există, care e pervertită de păcat, cerul și pământul vor trece. Vor trece și Dumnezeu le va înlocui cu un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Vor trece acestea pentru că toate și cerurile și pământul au fost făcute pentru om. Scopul creației a fost omul, de aceea Dumnezeu l-a creat pe om în ultima zi a creației, la sfârșitul zilei a șasea și l-a așezat într-o creație terminată, într-o creație perfectă, să o stăpânească, să se bucure, să aibă comuniune cu Dumnezeu. El era administratorul creației lui Dumnezeu. Și pentru că omul s-a corupt, însă numai omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Numai în om Dumnezeu a suflat suflare de viață. Dumnezeu nu a suflat suflare de viață într-un câine. De aceea argumentul acesta este așa pueril. Nu stă în picioare nici în fața unui copil să compari omul cu câinele. Dar astăzi tot mai mult oamenii compară omul cu câinele. În America mai ușor bași la moarte, condamn, nu la moarte, mai ușor se condamnă la închisoare un om care a omorât un câine decât un om care a omorât un om. Dacă ai omorât un câine, legile sunt foarte stricte și protecția câinilor e la rang de cinste în legislația americană și imediat cineva te condamnă și ori plătești o amendă serioasă, ori intri la închisoare dacă n-ai să plătești că ai omorât un câine. Dar dacă ai omorât un om, drepturile omului, atunci dreptul la viață e sfânt și procesele durează ani și ani și ani și nu mai știe nimeni de ele și până se dea sentința, deja poate omul a și murit de moarte naturală. Nu vedeți cât de greu se condamnă corupția și în țara asta? Bă, mult mai ușor pe unul că a furat o găină. Pe ăsta îl bagă imediat la închisoare. Dar pe unul care a delapidat zeci și sute de miliarde de lei, pe ăla nu-l poate băga la închisoare. Acesta este paradoxul viacului acesta care este atât de stricat. Însă Dumnezeu este drept, Dumnezeu nu-și anihilează creația, nu vor fi anihilați cei care nu se califică nici pentru cer, nici pentru pământ. Acolo va fi chinul și scrâșnirea, plânsul și scrâșnirea dinților. Luați-l și aruncați-l în tunericul de afară, unde focul nu se stinge și unde viermele nu moare. Așa cum este de real raiul lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu, la fel de reală este împărăția întunericului, împărăția diavolului și iadul și judecata veșnică. Pentru că altfel înseamnă că Dumnezeu ar putea să fie batjocorit. Însă Apostolul Pavel spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu poate fi batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Trei, semnificația dragostei. Capitolul 13, versetul 10. Dragostea nu face rău aproape lui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Semnificația dragostei este împlinirea legii. Dumnezeu nu desfințează nici legea lui. Că legea lui Dumnezeu este bună, este plăcută și este desăvârșită. Și problema aceasta a legii este atât de greșit înțeleasă, în special în creștinismul modern. Noi nu mai suntem sub lege, ci sub har. Și dacă suntem sub har, atunci dăm legea lui Dumnezeu înapoi a noastră. O aruncăm la coșul de gunoi, legea lui Dumnezeu. Auziți ce scrie aici? De fapt, auziți ce spune Apostolul Pavel în epistola către Romani, în care vorbește despre justificarea prin credință. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har. Și fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Auziți ce spune Apostolul Pavel? De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci mărturie mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprinde în porunca aceasta să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui, dragostea este deci împlinirea legii. S-a anulat legea? Păi ce citează Pavel aici? Legea o citează. Ce citează din lege? Poruncile privitoare la aproapele și celelalte referitoare la Dumnezeu, însă nu le mai scrie aici, pentru că Apostolul Pavel vorbește aici de iubirea aproapelui. Să iubești pe aproapele tău. De a doua poruncă care este la fel cu prima. Pentru că o vorbi despre prima și despre iubirea lui Dumnezeu și despre dragostea lui Dumnezeu și că nimic nu ne poate separa de dragostea lui Dumnezeu. Însă iubirea de Dumnezeu se manifestă în iubirea aproapelui. Dragostea nu face rău aproapelui, dragostea este deci împlinirea legii. Dragostea este împlinirea legii, nu abolirea legii. Legea n-a fost abolită niciodată. Cele 10 porunci niciodată n-au fost abolite. Și Apostolul Iacov vorbește despre ele și Domnul Iisus Hristos vorbește despre ele. Ați auzit că s-a zis în vechime și citează din cele 10 porunci. Dar eu vă spun, dragostea este împlinirea legii, dragostea trece peste aceste porunci. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea și așa mai departe. Credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri, Nu este lege. De ce nu este lege? Pentru că este roada Duhului, pentru că este dragostea lui Dumnezeu care împlinește legea. Dacă tu împlinești toate legile țării, este vreo lege împotriva ta? Nu este niciuna. Nu există nicio lege care să te condamne. Dar cum nu există? Prin faptul că le împlinești, dacă le calci. Legea e împotriva ta. Oricâte legi încalci, atâtea legi sunt împotriva ta. Toate legile încălcate vor fi împotriva ta și te vor condamna. Dragostea este împlinirea legii. Da, dar nimeni nu a putut împlini legea. Că de ce a venit Hristos și ne-a dus harul și ne-a dus mântuirea? Și atunci spun, dacă Hristos a venit și a dus harul, atunci noi nu mai suntem sub lege. Dumnezeu ne-a dus harul, Dumnezeu ne-a dus mântuirea. Nimeni nu putea fi mântuit. Nimeni nu putea să respecte legea lui Dumnezeu. Deși era bună, plăcută, desăvârșită. Porunca care trebuia să-mi aducă viața, mi-a dus moartea. Din ce cauză? Pentru că ea mă convinge de păcat, ea îmi spune sentința pentru păcatul meu, însă nu-mi dă putere să nu păcătuiesc. Nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dar a venit Fiul lui Dumnezeu care a împlinit legea. Toată legea a împlinit-o, în toate poruncile, în toate rânduielile ei. A venit Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru noi, după Scripturi și după lege. Și născut sub lege, ca să răscumpere pe toți cei ce erau sub lege. Și ne-a născut din nou și ne-a dus în împărăția Lui și ne-a făcut copii ai Lui Dumnezeu. Și așa cum Fiul lui Dumnezeu a împlinit legea, și copiii lui Dumnezeu vor împlini legea. Cum? Cu puterea lui Dumnezeu. Că dragostea lui Dumnezeu, care este împlinirea legii, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Așa că intrăm într-o contradicție în termeni dacă spunem că noi nu mai suntem legați de legea Vechiului Testament, nu mai suntem legați de cele 10 porunci, care sunt citate foarte frecvent în Noul Testament și unde apar mult mai multe porunci decât în Vechiul Testament. Dragostea este împlinirea legii. Dumnezeu dă putere să împlinești legea, că te-a făcut fiu și te-a făcut moștenitor și a turnat în inim Duhul Fiului Său care te face să strigi Ava, Tată. Dumnezeu a pus totul la dispoziție, ne-a dat resurse, ne-a dat putere. Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește și în Hristos poți să împlinești legea și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința Fiului Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă nu poți și dacă te faci călcător al legii, atunci este o mare problemă legată de viața ta spirituală. S-ar putea să fii foarte bolnav. S-ar putea să fii bolnav pe moarte dacă te dovedești călcător al legii lui Dumnezeu. Dragostea este împlinirea legii. Semnificația dragostei este împlinirea legii. 4. Slujirea dragostei. Roman 12, de la 1 la 8. Și Roman 13, de la 8 la 10, pasajul pe care l-am citit. Nu o să mai citesc tot pasajul din 12, de la 1 la 8, însă se referă la darurile spirituale, la darurile Duhului Sfânt. Dumnezeu a turnat în inimile noastre dragostea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Dumnezeu ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a adus în împărăția Lui, Dumnezeu ne-a chemat acum să transmitem solia dragostei și salvarea lui Dumnezeu până la marginile pământului și asta înseamnă slujirea dragostei. Am spus la început că dragostea este o decizie, dragostea este o acțiune, dragostea este un mod de viață, dragostea înseamnă și suferință, dragostea înseamnă și durere. Slujirea dragostei nu este o slujire pe lauri. Propovăduirea Evangheliei nu este așa ceva glorios, te poartă cineva într-un car îmbrăcat în haine împărătești, cu inel în deget, cu sceptru în mână, toată lumea în genunchi în fața ta, peste tot, să dă cinste. Uite, așa se face omului pe care vrea să-l cinstească împăratul. Nu asta este slujirea lui Dumnezeu. Citiți despre Apostolul Pavel să vedeți ce vorbește despre greutățile slujbei. Eu cred că nu există slujbă mai grea decât asta. Eu cred că asta este cea mai grea slujbă din univers. Slujirea lui Dumnezeu și propovăduirea Evangheliei, să fii însărcinat cu apărarea Evangheliei, însă în același timp, chiar datorită faptului că este cea mai grea slujbă pe care o poate avea cineva, este și cea mai glorioasă. Pentru că cea mai mare suferință poate să producă cea mai mare glorie. Pentru că este slujba lui Dumnezeu și este slujirea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu te cheamă și te pune în slujba asta și în slujirea asta, nu mai poți să ieși de aici. Nimic nu te mai poate desprinde, deși spune Apostolul Pavel, și vă aduceți aminte de Ieremia, Doamne, cuvântul Tău mi-aduce numai o cară. Numai suferință, numai lacrimi în fiecare zi. Și dacă aș zice vreau să vorbesc ca ei, n-aș fi credincios legământului Dumnezeului meu. Și am spus, nu o să mai vorbesc. Nu voi mai vorbi, că mi-aduce numai o cară toată ziua cuvântul Tău. Și atâta o cară și atâta suferință încât Ieremia ajunge să fie numit profetul lacrimilor. Cât de mult a plâns Ieremia încât s-a și scris o carte, Plângerile lui Ieremia. Și câți ani, cel puțin 50 de ani a prorocit acest om, cel puțin 50 de ani de slujire a lui Dumnezeu, cel puțin 50 de ani de suferință, de plâns, de lacrimi. Citiți despre Ezechiel, citiți cartea Ezechiel să vedeți prin ce suferință a trecut acest om al lui Dumnezeu, legat cu funii, pus 60 de zile pe o parte, 300 și nu știu câte zile pe altă parte, să mănânce balegă de om și spune, iată că îți fac favorul acesta și nu vei mai mânca balegă de om și îți voi da balegă de animal să mănânci și pâinea cu cântarul și să-ți maci în grăunțele pentru ca să fii un semn pentru poporul acesta răzvrătit. Și poartă Ezechiel nenorocirea și judecata poporului din sud a Iudei și poartă judecata poporului Israel câte o zi pentru fiecare an. Și el suferă, el, în locul acestui popor, ca semn, ca un prototip al celui care urma să vină, că Ezechiel a stat atâtea zile pentru atâția ani pentru Israel, însă urma să vină sămânța lui David, fiul lui Dumnezeu, Mesia, care va suferi pentru toate păcatele lumii întregi, de la început și până la sfârșit, mii de ani de istorie, toate păcatele le va lua asupra lui. Însă omul lui Dumnezeu, profetul, este făcut și el părtaș suferințelor lui Hristos. Și apostolul Pavel spune, eu împlinesc în trupul meu ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru biserică, care este trupul său. În suferința lui fizică, în cicatricele pe care le avea pe acest corp, Pavel avea cicatrice, a fost împroșcat cu pietre, împroșcarea cu pietre îți rupe pielea, se desface. L-au scos afară din cetate și au crezut că este mort. Și au venit frații și l-au înconjurat și s-au ridicat. A trecut puțină vreme și Pavel se întoarce înapoi, prin aceleași cetăți pe unde a fost împroșcat cu pietre, să încurajeze sufletele ucenicilor și să le spună lor, nu lui, că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Cine a trecut prin necaz și cine a suferit? Deci ei puțin au suferit, poate fruntașul sinagogii l-au bătut, i-au cerut un zălog și așa mai departe, însă suferința mare a dus-o omului Dumnezeu, suferința mare a dus-o profeții lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos spune, pe care din profeți nu i-au omorât părinții voștri? Niciun proroc nu poate să moară afară din Ierusalim și în final îl vor omorâ și pe fiul stăpânului. Pe unii i-au împroșcat cu pietre, pe alții i-au bătut, pe alții i-au lăsat să plece goi. Până la urmă a trimis pe fiul său, vor primi cu cinste pe fiul meu. Și au zis, uite, vine moștenitorul, haideți să-l omorâm și via va fi a noastră. Și asta au făcut cu fiul lui Dumnezeu. Slujirea lui Dumnezeu se referă la darul de Duhului Sfânt. Nu poți. O slujire de felul acesta cine poate să facă? Cine poate să aducă la îndeplinire o astfel de slujire? E cu neputință. Un om nu poate să facă așa ceva. De aceea trebuie să fie înzestrat supranatural pentru această lucrare și pentru această slujire. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Și, deci o listă de daruri sunt prezentate aici, nu toate. O parte din ele, probabil unele care erau evidente în biserica din Roma. Pentru că despre altele care nu erau evidente, în capitolul 1, apostolul Pavel spune, nădăjduiesc să vin la voi, am o mare dorință să vin la voi și nădăjduiesc să vă dau vreun dar duhovnicesc. Uitați-vă că erau acolo darurile, erau prezente, dar nu erau toate, nu erau destule. Și apostolul Pavel și orice biserică realizează această insuficiență în slujirea lui Hristos, în slujirea lui Dumnezeu. Dacă există daruri ale Duhului Sfânt în biserică care lucrează, orice biserică va trăi insuficiența aceasta, că nu sunt destule, că nu sunt destui lucrători, că nu sunt destule daruri, că nu există destulă slujire, că nu sunt destule slujbe în biserică. Și apostolul Pavel recunoaște asta și spune, când voi veni la voi, nădăjduiesc să vă dau vreun dar duhovnicesc, pentru încurajarea noastră reciprocă. Nu, dacă erau destule, nu mai trebuia să le mai dea încă unul, sau încă două, sau mai multe. Și acum, eu am citit o listă de aici, ne întoarcem la biserica noastră, ne gândim la noi aici, citim darurile de aici, ne uităm la noi să vedem ce este, ce nu este, cât este, cât nu este, oare mai avem nevoie de vreun dar duhovnicesc? Ei aveau. Le găsim pe toate de aici? Nu le găsim. Cu siguranță că nu le găsim, înseamnă că avem nevoie de mai multe. Și dacă să doriți cu înflăcărare, spune în 1 Corinteni capitolul 12 și 14, manifestările duhovnicești, să le doriți cu înflăcărare, darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Și aici, din nou, alții se potignesc Și pentru că nu vor daruri sau nu recunosc darurile lui Dumnezeu. Ce? Gândiți-vă că vrei să dai cuiva un cadou așa prețios, care înseamnă foarte mult pentru tine, și te duci și dai cuiva cadoul acesta și ăsta se uită, asta nu trebuie, și o lași la rucă la coș. Cum te-ai simți? Ce sentimente ai nutri față de acest incident? Nici nu, parcă nu ne putem imagina așa ceva, nu? Dar câți lideri creștini vorbesc împotriva darurilor spirituale, împotriva darurilor Duhului Sfânt? Nu le vor, nu le cred, nu cred că ele sunt pentru astăzi și că sunt pentru Biserica lui Hristos. S-a terminat prorocia, s-a terminat apostolatul, s-a terminat evangelizarea, s-a terminat tot. Azi nu mai există, s-a terminat vorbirea în limbi, s-a terminat darul vindecărilor, s-a terminat darul tălmăcirilor, nu mai sunt, au fost în prima generație, nu mai este nimic astăzi. Păi atunci înseamnă că Dumnezeu e inconsecvent și înseamnă că Duhul Sfânt nu știa că se vor termina în prima generație, le-au scris doar și uite că dintr-o greșeală au rămas scrise până la noi. Tot ce a fost scris pentru învățătura noastră. Tot cuvântul lui Dumnezeu, când El a dat în biserică, a dat în biserica Lui de la început și până la sfârșit, care o singură biserică pe pământ, trupul lui Hristos, pe care, și va strânge într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Și va fi o turmă și un păstor. Asta este biserica Domnului Iisus Hristos. Nu biserica în care se predică că nu mai există supranatural, că nu mai există minuni, că nu mai există daruri. Treaba lor. Dacă predică asta, poți o predice. Cum spunea Wesley Morey. Voi credeți ce vreți, eu cred ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să ne întoarcem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și să credem că tot ceea ce a fost scris, a fost scris pentru învățătura noastră. Și acum se mai poate înțelege încă ceva, spuneam de daruri. Umblați după darurile cele mai bune, umblați după ele. Originalul spune să le doriți cu înflăcărare manifestările duhovnicești și vă voi arăta o cale mai bună. Și ei pleacă, uită toată partea prima. Și vorbesc despre calea asta mai bună. Uite care e calea mai bună, dragostea. Și desfințează darurile, vorbind despre dragoste. Ori dragostea nu e un dar. Deci oricine să înțeleagă bine că dragostea nu e un dar. Despre dragoste spune apostolul că e o cale. Darul poate să fie opțional. Darul poți să ai și poți să nu-l ai. Nu toți au toate darurile. Nu fiecare are același dar. Însă când e vorba de cale, ori ești pe cale, ori ești în afara ei. Calea este obligatorie, darul este opțional, darul îl ceri. Te rogi cu înflăcărare pentru un anumit dar, însă Duhul dă cui voiește. Și totuși Domnul îți va da, poate nu îți dă exact ceea ce ceri tu, că poate nici nu știi ce ceri atunci când te rogi. Și poate că nu vei fi eficient deloc dacă Dumnezeu îți va da darul ăsta, că nu-l poți administra. Nu există în tine resurse, nu este material genetic care să poată administra darul acesta. Și Dumnezeu știe cum ești constituit și cum ești construit. Și știe pentru ce te-a făcut, că te-a făcut pentru gloria Lui. Și știe exact care e cel mai bun dar pentru tine, pe care îl poți administra cel mai bine pentru gloria lui Dumnezeu și cu care să slujești Domnului și totuși să rămâi într-o stare smerită, pentru ca să nu ajungi în cursa diavolului. Dumnezeu știe toate aceste lucruri, de aceea spune că Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește, dar fiecare în parte trebuie să se roage și să dorească. Și Duhul dă cum voiește și cum este mai bine. De aceea este un păcat să invidiezi darurile altuia. Este un păcat să dorești să ai darul altuia. Este un păcat să imiți pe altul. Într-o zi, acum am ascultat o predică la Vocea Evangheliei și atât de bine semăna că am zis că e fratele Paul Negruț. Dar asta așa în trecere, când am trecut prin casă. Dar după ce am ascultat mai atent, mi-am dat seama că nu-i Paul Negruț, nu-i predica. Semăna cu predica lui Paul Negruț, dar nu era lui. Semăna cu vocea lui Paul Negruț, dar nu era vocea lui. Era așa un fel de contrafacere. Cum s-a arătat demonul acela femeii din Endor? Când Saul a venit și zice, scoală-mi pe Samuel. Semăna cu Samuel, era cu o mantie ca lui Samuel. Vorbea ca și Samuel, atât de bine semăna cu Samuel, că pe Saul l-a și înșelat și a crezut că e Samuel. Și s-a prăbușit. Păi dacă era Samuel, l-a apucat o frică de moarte pe Saul. Cine prorocește, spune Scriptura, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Nu era vocea lui Dumnezeu, nu era vocea lui Samuel, era un duh rău care știa și care îl va duce pe Saul la moarte a doua zi. Și Duhul ăsta a luat forma lui Samuel. Nu-i de mirare că îngerii lui că demonii, dracii, se prefac în îngeri de lumină. Semăna predica, semăna intuiția, semăna intonația, semăna dicția. Păi, așa și-au propus unii să imite pe alții. E un păcat să imiți pe altul, pentru că Dumnezeu te-ar fi făcut altul dacă ar fi trebuit să fii altul. Când a venit nevasta lui Ieroboam la prorocul Ahia, că li s-a îmbolnăvit copilul, să întrebe pe Domnul, că prorocul Ahia i-a vestit lui Ieroboam că va fi împărat. Ea s-a îmbrăcat altfel, pentru că era împărăteasă și să nu o cunoască. Du-te să nu te cunoască și să vezi, să afli voia lui Dumnezeu, dar să nu se știe cine ești. Și Ahia nu mai vedea, că era bătrân. Acum nici nu mai trebuia să te îmbraci altfel, că nu mai vede prorocul, e bătrân. Da, Domnul vede și Duhul lui Dumnezeu cercetează lucrurile toate și lucrurile adânci ale omului. Și nici nu a intrat în casă, nu mai a auzit pași în tindă. Și spune, intră nevasta lui Ieroboam, pentru ce te dai alta? Domnul m-a însărcinat să-ți vestesc lucruri grele, aspre, nu te da altul, nu imita pe altul, nu invidia darurile altuia, fie ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altuia după darul pe care l-a primit, nu după cel pe care nu l-a primit, că e o tragedie să încerci să slujești altuia după un dar pe care nu l-ai primit, încercând să imiți pe altul, pentru că e o copie tare proastă. Nu poți, e ca și cum cineva de la liceul de arte se apucă, ia un tablou al lui Rembrandt, se uită la el și încearcă să facă o copie la tabloul lui Rembrandt și după aceea să-l semneze Rembrandt și să-l vândă ca fiind un Rembrandt cu 10 de milioane de euro. Ce se va întâmpla? Va ajunge la pușcărie omul ăsta. Legile țării îl vor băga în pușcărie pentru că a încercat să falsifice pe Rembrandt. Ori nu poate să fie al doilea Rembrandt. Nu va mai fi niciodată al doilea Rembrandt. Deci tu trebuie să fii tu. Și dacă tu ai dar și dacă tu ai talent și ai chemare, vei produce și tu o capodoperă. Dacă nu ai, nu vei produce. Înseamnă că nu ai talent pentru pictură și poate că trebuie să faci altceva. Și ceea ce poți să faci, să faci ca pentru Domnul. Slujirea dragostei. Încă un lucru aici legat de darurile duhovnicești. Vom ajunge și vom discuta mai pe larg despre darurile duhovnicești. De exemplu, cine dă să dea cu inimă largă? Păi da, de sunt câțiva. Auzi ce a zis Dumnezeu, că cine dă să dea cu inimă largă? Păi ăla care dă, ăla care are darul dărniciei, ăla să dea. Eu nu am darul dărniciei, eu nu trebuie să dau. Sau cine cârmuiește să cârmească cu râvnă, sau cine face milostenie să o facă cu bucurie. Sunt câțiva care au darul milosteniei să o facă cu bucurie. Eu n-am darul milosteniei, eu nu trebuie să fac milostenie. Dar numai cu câteva zile în urmă am vorbit despre predica de pe munte. Tu când faci milostenie, să o faci nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Nu dacă vrei să faci milostenie, nu cine are darul milosteniei să o facă nascuns, tu când faci, adică fiecare când faci și este o cerință și este o necesitate și nu este o opțiune, milostenia și slujirea în trupul lui Hristos. Care-i înțelegerea atunci? Că dacă spune despre fiecare și spune despre fiecare dar, toți suntem chemați să facem milostenie, toți suntem chemați la dărnicie, toți trebuiau să dea a 10-a parte din venitul lor. Însă existau daruri de bunăvoie, existau oameni care aveau tragere de inimă pentru o anumită lucrare, existau femei îndemânatice care știau să țese tot felul de țesături pentru facerea cortului. Și Scriptura spune, femeile cu tragere de inimă au venit și au țesut. Toate? Toate aveau tragere de inimă, n-aveau toate. O parte din femeile din Israel aveau darul acesta. Altele puteau să aibă tragere de inimă, dar nu puteau ști să țesă sau nu țeseau bine. Și nu ieșea pânza bună și lucrau degeaba. Deci cele care erau cu tragere de inimă, cele ale căror duh a fost mișcat de Dumnezeu, au venit și au lucrat mai mult decât ceilalți. Mai mult decât ceilalți. Însă și ceilalți au lucrat, toți au trebuit să-și dea darurile lor pentru facerea cortului. La fel, în trupul lui Hristos, toți trebuie să participe la slujirea trupului lui Hristos, la misiunea bisericii, la unitatea bisericii și în acești toți există unii care au dar special de dărnicie și care dau foarte mult. Unii dau 90%, alții dau 20, 30, 60% din venitul lor. Nu toți dau 60%, însă eu cred, asta e convingerea mea, că Dumnezeu nu acceptă pe niciunul sub 10%, că te afli sub lege atunci și dragostea e împlinirea legii. Legea ți-o poruncit 10% și dacă nu împlinești asta, e sub lege și e sub condamnare. Dragostea este împlinirea legii. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Păi dacă ai dat, zicea un frate odată, un bătrân, nu prea știa el cum e cu procentele. Și dacă Dumnezeu ne-a poruncit în Vechiul Testament să dăm a 10-a parte, acum cât trebuie să dăm noi în har? A 11-a, nu? A 11-a parte. Nu s-o contea că a 11-a parte e mai mică decât a 10-a parte. Că a 10-a parte și a 11-a parte nu e ca 10% și 11%. Dar Dumnezeu, cu gândul să spună că trebuie să dăm mai mult, a spus că trebuie să dăm mai puțin, acum sub har. Dragostea este împlinirea legii, legea Duhului de viață în Hristos ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții, este deasupra. Că acum vă dau un exemplu simplu, un argument foarte simplu. Oricine are o dărnicie slabă și se află sub acest indice minim al dărniciei de 10%, va avea frământări de conștiință toată viața. Toată viața, el nu va fi niciodată sigur că ceea ce face e bine, că este în planul lui Dumnezeu sau că nu este. Că o da destul sau că nu o da destul. Inima lui niciodată nu va fi liniștită. Pentru că, oricum, vrând nevrând, va auzi mesaje de felul acesta, care îl tulbură. Poate să-l tulbure atât de mult încât nici să nu mai mănânce astăzi. Așa, uite, așa se produce o amărăciune înăuntru. Se poate întâmpla lucrul acesta. Ei, dacă se întâmplă lucrul acesta, înseamnă că e sub lege. Că dacă erai sub har și dacă erai deasupra legii, când auzi de așa ceva, te bucuri. Dacă dai 30% din venitul tău. Și eu spun astăzi că indicele minim e de 10%. Stai liniștit. Și poate că te motivează ca luna viitoare sau în anul viitor să dai mai mult și să mai crești indicele dărniciei și să vezi că te afli aici. Cine dă, să dea cu inimă largă și să dea cu bucurie și Domnul s-ar putea să-ți dărgească inima și să-ți dărgească și venitul și să poți să dai mai mult, să fie o binecuvântare mai mare pentru alții. Însă dacă te tulbură, dacă te umple de amărăciune, ești sub lege. Acestea sunt faptele legii și ale firii pământești. 5 semnele dragostei. Acestea sunt acțiunile noastre. Semnele dragostei sunt acțiunile noastre practice. Și doar le voi enumera, pentru că sunt mai multe și nu avem timp să ne oprim asupra lor. Poate vom reveni despre dragoste, o să vorbim câteva săptămâni, cel puțin 2-3, poate 4 săptămâni, vom vorbi despre subiectul acesta. Primul este sinceritatea. Versetul 9, 12 cu 9. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Că dacă nu este sinceritate în dragoste, vorba e așa, că dacă dragoste nu e, nimic nu e, așa a zis Marin Preda. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Dar dacă dragostea nu e sinceră, atunci putem să punem egal, nu este dragoste. Dacă dragostea nu e sinceră, nu este dragoste. Orice relație de dragoste se bazează, trebuie să se bazeze pe sinceritate. Dacă doi se împrietenesc și se căsătoresc și ei nu sunt sinceri unul cu altul, ei au păstrat lucruri ascunse pe care nu și le-au spus unul altuia, împinși așa de o emoție, de un sentiment, de o nevoie, să zicem, s-au căsătorit. După căsătorie trece puțină vreme și unul dintre ei află un lucru despre celălalt, pe care nu i l-a spus înainte. Și îi spune, păi de ce nu mi-ai spus asta? Sau află încă unul și de ce nu mi-ai spus asta? Atunci când am discutat amândoi despre noi și când am hotărât să ne căsătorim sau dacă ne căsătorim, de ce nu mi-ai spus toate lucrurile? De ce n-ai fost sincer cu mine? De ce nu ți-ai deschis inima față de mine? Pentru că noi urmează să trăim toată viața împreună. Oricum ne vom cunoaște unul pe altul. Oricum ne vom descoperi lucrurile acestea. Poate nu le descopere pe toate. Că așa se zice, trebuie să mănci un sac de sare ca să-l cunoști pe celălalt. Poate nu le vom descoperi pe toate, dar oricum nu vor rămâne toate ascunse. Unele se vor descoperi și aceste lucruri vor produce conflicte mai târziu. Păi da, dar dacă îi spuneam, nu mă mai lua. Așa se gândește. Dar nu i-ai spus și te-a luat. Și după aceea te lasă, pentru că nu i-ai spus. Care era câștigul mai mare? Că nu te lua sau că te-a luat și te-a lăsat? Vedeți ce se întâmplă? Și de unde apar atâtea conflicte și atâtea probleme și atâtea divorțuri? Dar dacă ai avea credință și dacă ai înțelege că dragostea e fără prefăcătorie și dacă ai fi sincer în treburile față de fratele tău și mai ales în problema căsătoriei, care e cea mai importantă după problema mântuirii, că nu este alta mai importantă, că durează toată viața, până la moarte, așa te angajezi, așa promiți înaintea Domnului că veți fi împreună în bine, în rău, în sărăcie, în belșug, în sănătate, în boală, până când moartea ne va despărți. Noi toți, noi vom merge împreună. Și te-ai angajat înaintea lui Dumnezeu și după un an, după cinci, nu mai putem merge împreună. Păi uite, au apărut tot felul de probleme, nu mai putem să le rezolvăm, mai bine să ne separăm, că numai ne stricăm și ne tulburăm viața unii altora. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Și aici vă spun celor care urmează să treceți pe aici, alegeți să fiți sinceri, alegeți să împliniți cuvântul lui Dumnezeu, nu veți pierde absolut nimic, veți avea numai de câștigat. Și eu știu mai multe cazuri, și nu știu unul măcar, nu știu un caz în care cineva să fi fost sincer înainte de căsătorie față de celălalt și să-i spună tot despre viața lui și după ce i-a spus tot să-i spună, știi, îmi pare rău, eu n-am știut lucrurile astea până acum, nu mai putem merge mai departe împreună. Dimpotrivă, știu altceva, că după ce i-a mărturisit tot, asta nu, poate nu se întâmplă de la început, ajung să se gândească serios la căsătorie și să se hotărască pentru căsătorie și atunci e momentul cel mai important. Că până atunci le-ai ținut, nu le-ai spus pentru că nu erai sigur încă dacă vrei 100% să te căsătorești cu persoana asta sau nu vrei. Și să te destăinui față de cineva cu care poate nu vei mai continua relația, te-ai făcut vulnerabil pentru cineva și e așa o insatisfacție și o nemulțumire și nu ne cere Dumnezeu așa ceva. Însă când ai ajuns la punctul de a lua decizia unul pentru celălalt, atunci este punctul cel mai important și de asta depinde toată căsnicia, tot ce urmează. Vei fi sincer acum sau nu? Înainte de a-i spune da. Acum trebuie să-ți mai spun câteva lucruri. Acum, când aproape când ne-am hotărât, uite, numai un pas mai este. Mai avem în două minute am luat decizia asta și ne-am spune fiecăruia da și ne vom angaja înaintea lui Dumnezeu că vrem să ne căsătorim, să fim împreună și să avem o familie împreună, să avem copii împreună, să slujim pe Dumnezeu împreună. Înainte ca să spun asta, uite, trebuie să-ți mai spun câteva lucruri. Și atunci simți că ai un nod în gât și simți că transpiri tot. Și începe să spună. Și greu, și sughițuri, și spune, și spune tot. E, atunci și celălalt îi spune tot ceea ce are și dintr-o dată există această comunicare și această legătură a dragostei. Până acum exista o legătură slabă, însă acum există o legătură puternică. De acum funia asta este împletită în trei. Și apostolul spune, și Solomon spune, funia împletită în trei nu se rupe ușor. Până acum era o frânghie subțire a ta, cum îi spune la asta, o șuviță sau ce era, era încă o șuviță a lui. Nu erau răsucite. Nu s-a luat încă un angajament înaintea Domnului. Și acum când ai hotărât să se răsucească împreună acestea două, când ai hotărât să fii sincer și să-i mărturisești tot legat de viața ta din trecut, să nu-i ascunzi nimic, pentru că oricum Dumnezeu știe tot și oricum va afla ceva și vei avea probleme mai târziu, când tu ai mărturisit ce ai fost sincer în această relație de dragoste și când celălalt a mărturisit ce a fost sincer, mai apare încă o șuviță în aceste două și le leagă pe amândouă și le înfășoară în trei și șuvița asta e ca banda de oțel în conductorul de aluminiu. Că conductorii electrici la înaltă tensiune sunt făcuți de aluminiu. Aluminiu este foarte bun conducător de electricitate. Însă aluminiu nu e rezistent. Și poate că și noi suntem buni conducători de electricitate și buni conducători de dragoste, dar nu suntem rezistenți și nu suntem statornici. Și atunci Dumnezeu pune o bandă de oțel înăuntru, care e cel mai dur metal și el ține conductorul acesta și rezistă la chiciură, rezistă la vânt, rezistă la zăpadă, rezistă la toate intemperiile, pentru că are înăuntru în mijloc o funie de oțel. Funia împletită în trei nu se rupe ușor. Care sunt semnele dragostei? Deci sinceritatea, am spus că nu mă le amintesc, dar m-am oprit aici, următoarele le voi enumera doar, separarea de rău. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Acesta este un alt semn al dragostei, separarea de rău. Groază de rău, lipiți-vă tare de bine. Dacă ți-e groază de ceva, fugi, te ții departe de lucrul respectiv, că mi-e groază. Nu mai trec pe acolo, că mi-e frică de locul ăsta. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Al treilea semn este smerenia în cinste. Versetul, tot aici în versetul 10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. În cinste, smerenie. Smerenie când e vorba de cinste. Când e vorba de cinste, să poți să lași pe altul. Să fie cinstit, să primească cinste, să primească onoruri, să nu te înghesui înainte și în față. Fariseii erau de față și în față. Le plăceau locurile din tâi în sinagogi, Domnul îi numește fățarnici. Smerenie în cinste. Alt semn, slujire a aproapelui. 13 de la 8 la 10. Dragostea nu face rău aproapelui, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Luca capitolul 10, asta așa o paranteză, că vorbim de epistola către romani, pilda samaritianului. Care crezi că a dat dovadă că s-a făcut aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Întreba cine este aproapele meu. Dacă vrem să știm cine e aproapele nostru, Luca capitolul 10, pilda samaritianului. Alt semn este sensibilitate. Sensibilitate cu privire la convingerile personale. 14 de la 15 la 19. Dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie vorbit de rău. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Sensibilitate față de aproapele. Și 15 de la 1 la 7. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora, că și Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Ci după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Și continuă până la versetul 7. Sensibilitate față de convingerile personale ale altuia. Convingerile personale se referă la lucrurile acestei lumi, care nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, dar unde putem să avem convingeri diferite. În ce privește lumea viitoare și lucrurile lui Dumnezeu, nu putem avea convingeri diferite, pentru că acestea sunt statornice, sunt eterne. Însă în ce privește lumea de aici și lucrurile acestei lumi, putem să avem convingeri diferite, că suntem persoane diferite, cu structuri diferite și Dumnezeu respectă convingerile noastre. Dumnezeu l-a primit pe cel care mănâncă și Dumnezeu l-a primit pe cel care nu mănâncă. Dumnezeu l-a primit pe cel care socotește o zi mai presus de alta și Dumnezeu l-a primit și pe cel care socotește că toate zilele sunt la fel, pentru că împărăția lui Dumnezeu nu stă într-o zi. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu stă într-o mâncare, pentru că împărăția lui Dumnezeu nu stă într-o băutură. De aceea spune, noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Pentru că auziți cine, ce spune aici în versetul 5. În versetul 2. Unul crede că poate să mănânce de toate. Asta e o încredințare, o convingere personală. Pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdețuri. Nu disprețui pe cel care mănâncă verdețuri. Nu-l disprețui pe cel care este vegetarian. Ce-a făcut din asta un mod de viață? Scriptura spune că e slab. Aici așa îl numește, că e slab. Dar slab, sigur, poate că structura lui de sănătate fizică nu suportă altfel de alimentație. Și atunci, asta e o alimentație ușoară, cu verdețuri, care îl ajută și care îl face să trăiască o viață bună, o viață decentă. Dar în capitolul 15 spune, noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine, căci nici Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Și a luat asupra lui toate ocările noastre, toate le-a luat asupra lui. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și, Duhul, și bucurie în Duhul Sfânt. Dacă faci să se mâhnească fratele tău din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Și mare atenție aici cu frații din Biserica Adventistă. Mare atenție, nu jigniți cugetul lor pentru o mâncare. Nu jigniți cugetul lor pentru o zi de sărbătoare sau pentru o zi de nesărbătoare. Pentru că cine face deosebire pentru Domnul o face și cine nu face deosebire pentru Domnul nu o face. Nu faceți ca binele vostru să fie vorbit de rău. Că dacă faci ca fratele tău să se mâhnească, nu mai umbli în dragoste. Nu vă apucați la vorbă sau la ceartă cu privire la părerile îndoielnice, la convingeri personale, la o zi de sărbătoare, la o mâncare, la altceva care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Și dacă cineva încearcă să se apuce la vorbă cu dumneavoastră despre aceste lucruri, chemați-l să stați de vorbă și să aveți părtășie despre lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Hai să stăm de vorbă despre asta. Hai să ne învățăm și să ne încurajăm unul pe altul. Hai să vedem ce spune Scriptura despre asta. Știți ce bine vă veți înțelege? Aici nu veți avea niciun fel de contradicție. Când veți vorbi despre lucrurile de sus, despre lucrurile împărăției lui Dumnezeu, când veți vorbi despre roada Duhului, aici nu mai există diferențe, aici nu mai există deosebiri de interpretare. Aici poți să ai părtășie. Sfinții au stat de vorbă adesea unul cu altul și o carte de aducere a minte a fost scrisă în ceruri. Nu vă apucați la vorbă, nu condamnați, nu lăsați ca alții să vă condamne. Ci duceți lucrurile, dacă ați împiat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos era de la dreapta lui Dumnezeu. Nu despre lucrurile lumii acesteia, care sunt de mică importanță, care vor trece. Apostolul Pavel spune, drept vorbind, toate sunt curate. Toate sunt curate. Dar noi mâncăm tot? Păi dacă toate sunt curate și noi nu mâncăm tot, și noi suntem inconsecvenți, că spun, eu mănânc de toate. Nu mănânci de toate. Păi ia să dea cineva friptură de cioară. Să vezi dacă o mănânci sau dacă o poți mânca. Nu poți mânca, că nu se poate mânca, că îți strici maxilarele și tot. Sau alte lucruri, sunt lucruri, zicem noi, scârboase, unele, pe care noi nu mâncăm pisică, nu mâncăm câine, nu mâncăm șoareci. Dar în condiții grele, în Siberia, aveam o vecină lângă noi, o nemțoaică, și ea ne spunea că erau într-o șură în Siberia la minus 40 de grade. Deportați, sași din România, țigani și tot felul de alte, ce-o deportat? Antonescu și toți, să ducă de aici, să mute în Siberia. Și erau acolo femeile toate adunate într-o șură în Siberia, erau minus 40 de grade afară, umblau șobolanii pe ele, înăuntru. Și mai scăpa câte o pisică pe acolo, se băga să se adăpostească. Și în ce stare te aduce necazul și lipsa și războiul? Ce înseamnă războiul? Când numai ne povestea tatăl meu, ne povestea din război și poate că treceau fiorii, nu-ți venea să crezi. Numai când auzi, dar să trăiești așa ceva, să stai în tranșeu și să vezi că nu puteai să te ridici din tranșeu, că zburau gloanțele și obuzele pe deasupra și să stai zile în tranșeu, să nu ai mâncare și să nu ai apă. Și lângă tine erau unul mort de o săptămână, altul mort de o lună, descompus, umblau viermii pe el și trebuia să stai peste el acolo, în șantier, în tranșeu. Și astăzi copiii spun că nu-i bună mâncarea, sau că e pâinea tare, sau că, ce știu, vor ciocolată și nu știu ce vor, și Coca-Cola, și nu mai e nimica bun. Să întrebați pe bunicii voștri, dacă mai trebuie, să vă povestească din război, să vedeți cum se poate trăi și cum se poate supraviețui. Când tatăl meu nu mai putea de sete, că a trecut nu știu cât timp și el bea apă multă, și era pădurea aproape, la vreo 50 de metri, și a simțit că nu mai poate, a ajuns la capătul puterilor și trebuie să se ridice și să ducă, și uite așa zburau schizele și obuzele pe deasupra. Înaintea lui s-a ridicat unul care au fugit să se ducă către pădure, să ajungă la izvorul din pădure, și-a venit un obuz și-a retezat capul. Și-a mai fugit încă vreo 10-15 metri fără cap și după aceea a căzut jos. Și vezi o imagine de felul acesta, dar simți că mor de sete și nu mai poți. Și s-a rugat Domnului atunci, s-a sculat și a plecat, s-a dus și a băut apă și s-a întors înapoi și nu l-a atins nimic. Și-a trăit, trăiește până astăzi, 83 de ani, că trebuia să auzim și noi de ceea ce s-a întâmplat atunci. Acum, nu știu, am început altceva să vă spun înainte. În Siberia. Așa. Era în Siberia, era în șură și nu aveau ce să mănânce și sufereau îngrozitor de foame în lagăr. Și femeia asta prindea șobolani. Prindea șobolani, șobolanii care umblau pe ei, îi omora, îi scoteau afară la minus 40 de grade și se sterilizau din cauza gerului. Și după aceea desfăcea pielea de pe ei tot și mâncau. Și prindeau când prindeau o pisică, era ca și cum avea norma 16 în armată. Asta era când prindeau câte o pisică acolo în șură. Și ea era cea care omora pisicile, că celorlalte le era frică, nu știau cum să facă, și, dar lua o garanție. Dacă omora pisica, lua capul pentru ea. Deci asta era taxa. Dacă femeia cealaltă lua toată pisica și mânca carnea și ea mânca capul pisicii. Puteți să vă imaginați în ce condiții poate să ajungă ființa umană? Sensibilitate față de convingerile personale, sensibilitate față de ceea ce crede altul. Astea sunt lucruri ale lumii acesteia. Nu am mai mâncat de atunci așa ceva, dar ne povestea nouă prin ceea ce a trecut. Nici noi nu mâncăm orice. Deși se poate mânca orice și să nu mori. Pavel spune, toate sunt curate, sunt curățite prin cuvântul lui Dumnezeu, sfințite și prin rugăciune. Alt semn al dragostei este solidaritatea. Capitolul 16, de la 1 la 16. Nu o să citesc. Aici am stat noi multă vreme, multe săptămâni, la capitolul 16 din Romani, urări de sănătate. Și dragostea este solidară. Dragostea îi ține pe frații împreună. Apostolul spune, dragostea lui Hristos ne strânge sau ne constrânge sau nu ne dă altă posibilitate. Că socotim că dacă unul a murit pentru toți, toți deci au murit. Solidaritate cu ceilalți, solidaritate cu cei în suferință. Plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. În capitolul 12 sau 14, așa ceva, scrie lucrul acesta. Solidaritate. Și încă un aspect, aici găsim multe persoane din biserica din Roma, față de care apostolul Pavel era foarte apropiat. Avea o apreciere deosebită față de toți acești oameni din biserică pe care îi cunoștea și pe care îi menționează cu numele și le dorește fiecăruia dintre ei sănătate. Și acesta este ultimul semn al dragostei, sănătatea. Sănătate sufletească și fizică. Tuturor acestora le dorește sănătate. Și mai este 6, acum smerenia dragostei. Roman 12 cu 10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Și vă dau un citat aici, dragostea nu știe că e smerită. Smerenia dragostei, dragostea nu știe că e smerită. Deci cine umblă în smerenie nu știe că e smerit, nu face caz de smerenia lui, nu predică smerenia lui, pur și simplu asta a devenit natura lui, pentru că natura dragostei este smerenia. Măcar că era Fiul lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și cum am spus și ieri, nimeni nu-i destul de smerit. Nu există un om pe pământ care să fie destul de smerit sau care spună prea mult m-am smerit. Poți să spui că m-a umilit prea mult, asta poți să spui. Că cineva te-a umilit și că te-a umilit prea mult și că nu mai suport să te umilească. Dar când e vorba de tine și de propria ta persoană, niciodată nu ești destul de umilit și niciodată nu ești destul de smerit. Pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și a luat chip de rob. Jos de tot, jos de tot. Nu era nimic mai jos decât robul. Și gândul care era în Hristos, spune apostolul, să fie și în noi. Și 7, slava dragostei. Slava dragostei este asemănarea cu Hristos. Tot în capitolul 16, de 4 ori, 4 persoane sunt numite prea iubit. 3 bărbați, prea iubitul meu, spune aici despre Epenet, prea iubitul meu, care a fost cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos. Altul este Stache, prea iubitul meu, și mai este încă unul, nu-l găsesc eu acum repede, și mai este o femeie care numește prea iubită, care este Persida. Spune sănătate Persidei prea iubite, care s-a ostenit mult în Domnul. Slava dragostei este asemănarea cu Dumnezeu și ajungi să fii prea iubit de Dumnezeu și prea iubit de frați. Astăzi, rar de tot se mai aude așa ceva. Să numești pe un frate prea iubit. Spune sănătate lui Stache, prea iubitul meu. Spune sănătate lui Epenet, prea iubitul meu, care a fost cel din tâi rod al Asiei după Hristos, pentru Hristos. Spune sănătate Persidei prea iubite, care s-a ostenit mult în Domnul. Hai, astăzi atât de rece au devenit relațiile între noi încât nici iubit nu mai spui, nu prea iubit. Dar Dumnezeu ne-a făcut copii ai Lui sfinți și prea iubiți. Prea iubiți de Dumnezeu. Și dacă suntem prea iubiți de Dumnezeu, trebuie să și prea iubim pe frați. Și avem exemplul apostolului Pavel și aici este motiv de rugăciune și de smerenie. Vedeți că nimeni nu-i destul de smerit? Nimeni nu-i destul de smerit niciodată. Fratele Severa, în timp ce predica, după ce s-a întors la Domnul și a ajuns să vestească Evanghelia, când vorbea despre soția lui, spunea tot timpul, niciodată nu spunea soția mea, spunea tot, iubita mea soție. Și atât a tulburat de mult pe bătrânii din Sfatul Frățesc, când spunea iubita mea soție, încât ăștia au zis, și l-au luat, au zis că e ipocrit și că e fățarnic. Că nu se poate ca tot timpul să spui tot iubita mea soție. că ei știau despre ei și despre relațiile lor și că nu e posibil așa ceva. Însă dacă ar fi știut istoria fratelui Severa și dacă ar fi știut cum Dumnezeu i-a zdrobit inima datorită soției lui când era zdrobită sub cizma lui de jandarm, atunci ar fi putut înțelege de ce toată viața de acum înainte o numește pe soția lui iubita mea soție, pentru că prin iubirea ei, prin dragostea ei jertfitoare, prin suferința ei, Dumnezeu a transformat un tiran într-un sfânt și într-un apostol în secolul 20, aici, în regiunea noastră a Sibiului, minunea lui Dumnezeu. Însă când oamenii văd minunea lui Dumnezeu, încep să cârtească și să judece. Nu e adevărat. E fățarnic, e ipocrit, că nu se poate așa. Faptul că eu nu trăiesc asta nu înseamnă că nu se poate. Nu? Dimpotrivă, când văd că cineva trăiește lucrul acesta, să mă motiveze și pe mine să trăiesc lucrul acesta, măcar să mă apropii cât pot, să fac eforturi să mă apropii de acest nivel de trăire în Hristos. Și concluzia. Concluzia este cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus despre propriul său fiu pe muntele schimbării la față. Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. De el să ascultați. Domnul Iisus Hristos este prea iubitul Tatălui și răscumpărându-ne și aducându-ne în împărăția Lui, noi devenim prea iubiți al Lui Dumnezeu. Și noi devenim responsabili și trebuie să ne iubim unii pe alții și să veghem la unitatea trupului Lui Hristos, acționând în dragoste față de membrii bisericii. Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Amin. Să mulțumim Domnului.